У нас в студии новая гостья. Это Елена Снегирь, кандидат политических наук, эксперт по международной политике Института социально-экономических исследований. Добрый день, Елена. И мы будем говорить, мы хотим разобраться, что означает терминология «эффективный контроль» или «эффективное управление», которое вот на прошлой неделе употребил публично министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш. И звучало это так, что в Крыму, дескать, присутствует классическая оккупация России, этой нашей территории Украины, а вот на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях это не оккупация, а эффективный контроль, либо эффективное управление. По-разному употребляет Вадим Черныш этих два слова. Два словосочетания в таком вот порядке: эффективный контроль и эффективное управление. И мы хотим узнать у вас вообще, это что это за термин, как часто и вообще употребляется ли он в международной политике политологами, которые обсуждают международные вопросы, ну и представителями властей разных стран.
Доброго дня. Дуже добре, що такі дискусії нарешті почалися, тому що міністерство просто поставило всіх перед фактом і навіть поспішило отримати ніби певну згоду, певне схвалення міжнародних інституцій, ну, підтримку своєрідну політичну стосовно цього терміну «ефективний контроль». Такий термін є, однак не в тому сенсі, в якому його представляє Міністерство тимчасово окупованих територій. Взагалі, це певний такий постмодернізм, да, коли Міністерство тимчасово окупованих територій виступає проти визнання, проти терміну окупація, як такого, який характеризує стан на сході нашої країни. Ефективний контроль, він використовується і в міжнародному праві, і політологами, однак він є проміжною ланкою до визнання окупації. Тобто в процесі доведення країною в міжнародних судах, міжнародних інстанціях факту окупації доводиться також стан ефективного контролю країни-агресора над територією, над такими маріонетковими органами управління на тій території.
Пані Олен, але я правильно, я хочу, щоб і наші слухачі це зафіксували. Тобто все одно, який би термін там не використовували, там ефективний контроль чи управління, мова йде про те, що держава, яка зазнала агресії, доводить суді, що це все-таки окупація, так? Що це і перехідні терміни. І головне довести, що Росія окупувала частину Донбасу.
Це те, що я маю на увазі. Тобто є юридичний термін, юридичне поняття – окупація. І якщо ми візьмемо роз'яснення того самого міністерства, яке висить у них на сайті, то роз'яснення щодо окупації, ефективного контролю, будь-хто, зайшовши на сайт міністерства, може це побачити, таку табличку. Дуже дивно, якби, читати, і на певні думки наштовхує це роз'яснення, тому що це виглядає радше як маніпуляція. Тобто, коли ми дивимося, що таке окупація, і в четвертому пункті пишеться: до окупованих територій застосовуються 4 Женевські конвенції про захист жертв війни, перший додатковий протокол до них, Гаазьке положення про закони і звичаї сухопутної війни та інші норми так званого права Гааги, що регулює засоби і методи ведення війни. Якщо ми побачимо на пояснення, що таке ефективний контроль, то ми побачимо, що ефективний контроль встановлюється міжнародними судовими установами, і у випадку доведення його застосовується. І далі йде перерахування цих самих норм міжнародного права, які застосовуються до окупації. Питання, який сенс нам доводити ефективний контроль як самодостатнє якесь поняття, як самодостатній термін, якщо все одно в результаті ми отримаємо той самий блок міжнародного права, який буде стосуватися окупації. Це виглядає радше як ходіння по колу або затягування часу, тобто ніякого раціонального пояснення тут немає. Єдине, що можливо, це справді потрібен певний час для того, щоб залагодити певні економічні питання, але тоді про це потрібно теж говорити.
Пані Олено, а от все-таки, якщо спробувати якісь сутнісні характеристики з'ясувати відмінності ситуації в Криму, так, і ситуацією на окремих районах Донецької та Луганської областей. В Криму Росія визнає свою присутність, вона, зрештою, конституційно приєднала, ну, в термінології Російської Федерації, Крим. На Донбасі вона не визнає, але ми знаємо, що там маріонеткові уряди так званих республік, які цілком справді ефективно контролюються, ефективно керуються з Москви. Чи під окупацію, під термін окупації так само потрапляють такі варіанти, коли якась держава не визнає, що вона є присутньою на певній території, але насправді керує?
Звичайно. Не потрібна згода держави-агресора для того, щоб її оголосити або визнати окупантом. Це як у злочинця питати згоду, а чи згоден ти на те, що ти дійсно вчинив цей злочин. А якщо не згоден, ну ми ще подумаємо. Тобто це доводиться в суді, це доводиться в міжнародних судах, це доводиться в...
В чому тоді полягає, на ваш погляд, мотивація нашого міністерства з тимчасово окупованих територій називати, власне, ситуацію на Донбасі не окупацією? Яка мотивація тут може бути? Ну, окрім того, що ви сказали, затягування часу в якихось економічних інтересах.
Міністерство говорить про те, що таким чином ми... Я не можу трактувати, якби здогадуватися про мотивацію. Я можу тільки прокоментувати те, що говорять представники міністерства. Вони говорять про те, що визнаючи окупацію, ми відрізаємо ті території. Ми забуваємо про людей, які там. Ну, це абсолютно неправда. Тому що у нас діє закон щодо Криму, як щодо окупованої території. І кримчани абсолютно не відрізані від України. Тобто ми навіть визнаємо в цьому законі, ми визнаємо документи РАХС, які видані окупованими, якби на окупованій території в Криму російськими органами. Ми визнаємо документи про народження, про цивільний стан. Тобто це як приклад, да, як один з прикладів. І багато всього. Тобто кому цікаво, може розкрити цей закон і почитати. Звичайно, окупація, що робить, що нам приносить термін визначеність з окупацією? Що це таке окуповані території? По-перше, зникає фактор деморалізації суспільства і армії, коли ми не знаходимося в стані такого правового нігілізму і невизначеності, коли, використовуючи те, що ми не можемо назвати речі своїми іменами, принижуються переселенці, принижуються ветерани, військові, в суспільстві, да, можемо так сказати, тому що такі факти є. Коли генерується контрабанда, генерується корупція, тобто враховуючи саме стан невизначеності. Потім, наша мета – це правове визнання Міжнародним судом і Генеральною асамблеєю ООН Росії як агресора, накладання на неї репарацій і позбавлення її права вето в Раді безпеки ООН. Це можна тільки піти через окупацію, через визнання Росії агресором.
Це те, що ми маємо в позові в Міжнародний суд ООН, так?
Ну так, так. Але якщо ми самі не визнаємо окупацію, а ходимо навколо і говоримо, що це ефективний контроль, то ми самі собі ускладнюємо цей процес. І крім того, окупація, що нам дає ще цей термін і це визнання, чіткість, та, з визначенням, це одразу неможливість проведення будь-яких виборів на окупованих територіях. Тобто про жодні вибори нам ніхто тепер не зможе сказати ні в ПАРЄ, коли були спроби на минулому тижні протягнути в декларацію цей пункт про необхідність проведення виборів, ні в Генеральній асамблеї ООН намаганням вставляти якісь теж пункти в майбутній резолюції, які 100% будуть прийматися, ні на рівні політичних урядів західних країн, коли будуть казати, давайте будемо розведемо безпековий блок окремо, а політичний блок окремо. І для того, щоб був хоча б якийсь прогрес в мінських домовленостях, ви реалізуєте політичний блок, покажіть свою добру волю, а про безпеку ми будемо говорити паралельно. Ну, а ми бачимо, що відбувається, якби що безпека, тобто стан, який, да, загострення сьогодні на фронті, і вчора, і сьогодні, і що не договороздатна та сторона. Тобто
Пані Олено, я хотів би ще все-таки з'ясувати цю термінологію або ідею Міністерства з тимчасово окупованих територій, які говорять про те, що ми, визнаючи окупацією, це ніби відрізаємо ці терени. Так? Ну от, можливо, йдеться про те, що тоді до певної міри унеможливлюється реалізація Мінських угод, та тому що Мінські угоди ми ж підписували, умовно кажучи, з представниками окремих районів. Вони ніби є суб'єктами виконання Мінських угод. Якщо ми визнаємо окупацію, то таким чином нам треба вимагати від Росії виконання, а Росія всякчас від цього відхрещується і відсторонюється.
Ну от ви самі підтверджуєте те, що Росія відсторонюється, використовуючи в тому числі той момент, що ми не визнаємо її як окупанта на тих територіях. Тобто вона говорить, що ну а які проблеми? Ми ж не окупант.
Навіть
є.
Україна не називає нас окупантом.
Так? Да, це внутрішнє, навіть Україна нас не називає окупантом, нехай сідають за стіл переговорів і домовляються з ДНР і ЛНР. І це от саме оця, в тому числі, проблема цієї невизначеності.
Пані Олен, я враховуючи, перепрошую, що вас перебуваю, оскільки громадське радіо і нашу програму зараз чують і на окупованих територіях, так, в Донецькій і Луганській області, я лише хочу процитувати Романа Безсмертного, так, політика і члена минулому контактної групи у Мінську, який запитував весь час в Мінську на перемовинах. Так, ви кажете, що це внутрішній конфлікт, що це отам ватажки є ЛНР і ДНР так звані, що це вони самостійно організувалися і ведуть таку боротьбу із Києвом. В якому супермаркеті вони купують системи ГРАД, там Буратино, Гіацинт і так далі. Тобто наявність навіть отакого складної, важкого озброєння у цих так званих ЛНР і ДНР, вона свідчить про те, що вони все-таки не самостійні. Ну, це моя була ремарка, як ілюстрація, як доказ того, що це не внутрішній конфлікт, а це інспірований зовні і підтримуваний Росією конфлікт.
Ну так, ви абсолютно праві в цьому. І це навіть бачать вже і представники якби західних держав, в тому числі гуманітарних організацій, різних гуманітарних організацій, які приїжджають сюди, вони ще мають певні ілюзії щодо того, що ось ми зараз з Києвом поговоримо, тоді поїдемо на окуповані території, там поговоримо, і нам вдасться якось налагодити горизонтальні зв'язки і вирішити цей конфлікт. Потім вони, коли побувають на окупованих територіях, вони приїжджають назад і говорять так, це як неофіційно. Да? Ви знаєте, ми зрозуміли, що там ніхто не приймає рішення.
Ну і як ви вважаєте, чи має бути якась адекватна реакція з боку експертного середовища? Ну, з боку політиків ми почули від Оксани Сироїд, віце-спікера українського парламенту, зокрема і в цій студії, реакція на несприйняття от такої термінології по відношенню до Донбасу, до Донецької і Луганської областей, що там якась територія знаходиться під ефективним контролем або ж ефективним управлінням. Ну, якісь консолідоване рішення експертного середовища і про те, що це є неприйнятним або не зовсім прийнятним. Ну і відповідно обговорення вже там з президентом, з міністром закордонних справ, з міністром окупованих територій.
Я хочу повернутися до того, що я сказала на самому початку, що вже дуже добре, що вже такі дискусії тривають. Тобто експертне середовище вже говорить про це, і не тільки експертне, політичне так само. Мені відома позиція самопомочі щодо цього питання. Ну, я більше схиляюся до тої думки, що варто розповсюдити дію вже існуючого закону щодо Криму як окупованих територій, який вже працює, вже так. Є механізм, вже він випробуваний, вже відомі недоліки, вже можна вносити якісь, ми можемо бачити, де можна внести якісь поправки, відповідно, щодо Донбасу, да, щодо окупованих
територій.
А це
цікава територій. Думка, давайте її ще раз проговоримо. Тобто, є у нас в Україні закон, про окупацію, так, і там йдеться про Крим, чи там йдеться взагалі про окупацію?
Ні, там йдеться саме про Крим, да.
Тобто ваша експертна пропозиція в тому, щоб через кому дописати так само окремі,
розповсюдити
дію цього закону на окремі райони Луганської і Донецької області, і тоді питання термінології знімається, тоді ці райони ми називаємо, наш парламент називає окупованими, так?
Так, це не тільки моя думка, це думка також і моїх колег, і я вважаю, що дуже, дуже цікаво було почути в цій студії думку правників щодо цього питання, зокрема тих, які брали участь в написанні цього закону, тому що це буде більш фахова відповідь. Але з того, що я чула, то є така думка, що дійсно це було б найбільш доцільний і найбільш такий м'який варіант. І ну, навіщо придумувати щось нове, якщо вже існує механізм. Звичайно, можна внести певні поправки, враховуючи в тому числі факт наявність там торгівлі великих підприємств на окупованих територіях,
зрештою,
які
зареєстровані. Зрештою, з Кримом є чинним закон про вільну економічну зону аж дотепер.
Це тема, я думаю, іншої дискусії, про це треба окремо. Це тема, насправді, великої дискусії, ну, тобто, економічні відносини.
Ну, давно вже поставлено запитання, щоб скасувати вільну економічну зону з окупованими територіями.
Треба дивитися, що вона нам дає, що вона нам насамперед дає, і яким чином вона наближає момент, ну, скажімо, яким чином вона сприяє зближенню, ну, збереженню зв'язків, в тому числі соціальних і економічних, з населенням окупованих територій. Тобто, яким чином вона забезпечує захищеність населення на окупованих територіях. Я не говорю про злочинців, я говорю про громадян України, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тобто, ми про них маємо пам'ятати завжди, коли ми прописуємо якісь закони чи положення.
Чи ви спостерігаєте в парламенті все-таки якісь рухи, які спрямовані на те, щоб прописати чи дописати в той закон про окуповані території також Донбас? Не спостерігаєте? Олена хитає головою.
Ні, я не знаю, тому що зараз я знаю, що йдуть дискусії. Дискусії йдуть практично кожен день, це я знаю. Але це вже нехай парламентарі самі про це говорять. Тобто, звичайно, думаю, що обговорюється в тому числі це питання.
Чи вам відома думка з цього приводу президента?
Ні.
Ну, а раптом, ну, не самого президента, скажімо, там відповідних управлінь, відповідних експертів ваших колег, які перейшли на роботу до адміністрації президента.
Адміністрація президента – це така загадка завжди. Ні, ні.
І навіть ця адміністрація так само, так? Тобто нічого не змінюється, так? На жаль. Ну що ж, будемо стежити за розвитком цієї дискусії, і я перехожу на російську мову знову, напомню нашим слушателям в ефірі програми «Київ-Донбас». Ми говорили з Єленою Сінгіль, кандидатом політичних наук, експертом по міжнародній політиці Інституту соціально-економічних ісследувань. І от що ми вияснили, що употреблення терміна «ефективний контроль» або «ефективне управління», так як його употребил министр Вадим Черныш, является не совсем адекватным, ну, судя по словам нашей гости. И также прозвучало предложение, коль уж у нас есть в Украине закон, и он действует об оккупации Крыма, просто попробовать его расширить, его действия также на территорию отдельных районов Луганской и Донецкой области, и тем самым поставить точку в дискуссии, что, в общем-то, происходит на востоке Украины. Это эффективный контроль со стороны России, или же это оккупация России части суверенной территории Украины.